Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Her er noen navn, Karianne.
Mm-hmm.
Neil Armstrong, Maya Angelou, Tom Hanks, Michelle Obama, Michelle Pfeiffer.
Mm-hmm.
Vet du hva disse menneskene har til felles?
Jeg får jo lyst til å si ja, fordi at jeg vet hva vi skal snakke
ja,
om.
Men hva vil du tenke?
Nei, da hadde jeg jo tenkt at de er mennesker som er dyktige og presterer på et høyt nivå på sine områder, vil jeg tenkt.
Ja.
Er fellesnevneren.
Ja. Men du har jo helt rett, altså fellesnevneren her er at alle disse har rapportert at de har kjent på fenomenet imposter syndrome, som vi skal snakke om.
Mm.
Det syndromet skal vi dissekere i dag.
Mm.
Og vi har fått med en, jeg håper å si, ekspert på feltet. Og nå ser jeg hun vrenger seg her. Velkommen, Ellen Breiby.
Tusen takk.
Du er ledertrener og partner i Dale Carnegie.
Det stemmer.
Mm. Altså, la oss begynne på begynnelsen. Hva er imposter syndrome, eller bedragersyndromet, som det kanskje heter på norsk?
Du, altså, ut fra min forståelse så er det et fenomen som de ja, begynte å diskutere litt i, det var vel i 1978, det var to psykologer som fant ut at en del høyt presterende kvinner opplevde at de følte seg som bedragere i forhold til hva de fikk til. Altså, de var egentlig redd for å bli avslørt, da, for at de ikke hadde den kompetansen som andre de rundt dem tenkte om dem.
Mm. Nettopp.
Mm.
Men så fant man ut etter hvert at det var ikke bare kvinner i alt.
Det er helt riktig. Det var vel så mye menn. Kvinner er kanskje litt flinke til å si det høyt.
Vedkjenne seg det.
Ja, men jeg har jo sett at jeg tror det er faktisk 70% av befolkningen i løpet av livet kjenner på dette såkalte syndromet. Da.
Ja.
Imposter syndrom.
Ok, men hvordan arter det seg?
Ja, det, jeg kan ta et eksempel for meg selv da.
Mm.
For det han, bare det at du sa, så banalt, det korteste eksempelet er når du sa en ekspert.
Ekspert, og du vrengte på det, krengte.
Ja, fordi det er jo i utgangspunktet et ord jeg ikke er så glad i, for at vi er jo veldig få eksperter. Vi har også veldig, veldig mye å lære hele tiden.
Mm.
Men det handler jo om at, jeg husker selv når jeg var ny da i Dale Carnegie, jeg var jo livredd for å bli avslørt for at jeg ikke hadde den kompetansen til å drive med ledertrening. Da.
Mm.
Og det er jo en følelse som har fulgt meg en del år, men jeg har jo jobbet en del med meg selv også for å bli litt mer kvitten, men den kommer jo stadig da. Den kommer jo bare at når du ringte.
Ja, jeg skulle til at du står, det er veldig morsomt når jeg ringer deg og spør, kan du komme og snakke om imposter syndrome? Ja, men jeg kan jo ikke nok om
nei,
det.
Nei. Og det er sånn typiske kvinner som da ikke har lyst til å ha betegnelsen, hverken ekspert eller, men som har truffet på noe som de kjenner veldig på selv. Da.
Mm.
Og det gjorde jeg.
Ja. Kjenner du det igjen, Karianne?
Å, veldig. Nei, nei altså, det kan sikkert du snakke en del mer om, da, men jeg merker jo at det avtar. Sånn at jeg kjenner ikke like mye på det nå, og noen ganger så kan jeg til og med kjenne at at jeg har brukt så mye tid, særlig liksom i starten da, når jeg skulle begynne på X-Fil for eksempel, altså jeg var sikker på at jeg skulle stryke til eksamen, jeg var helt, tenkte alle kommer til å forstå at jeg ikke tilhører universitetet i det hele tatt, har aldri fått så god karakter på noen gang, var sikker på at jeg skulle stryke, fordi jeg overpresterte litt da, Og så ille er det ikke hele tiden, men jeg tror ikke dette er et sånt kategorielt fenomen som man har eller ikke har. Jeg tror det er intensivt, altså det er dimensjonelt da, grad av det.
Mm. Ja, det er jeg jo helt enig i, Karianne. Og så er det, jeg tror det handler veldig mye om at veldig mange av oss ønsker å prestere bra.
Mm.
Og så setter vi et ganske stort press på oss selv da.
Mm.
sånn for egen del, så før jeg begynte å jobbe I Del Carnegie, så jobbet jeg innenfor norsk idrett, og jeg holdt meg unna alt som hadde med for eksempel det å holde presentasjoner foran forsamlinger, noe som veldig mange ganske redd for, da. Ikke tenker jeg gode nok. Og jeg husker en gang, jeg var I en ganske ny rolle, og jeg skulle få en organisasjon til å endre ganske mye måten de jobbet på, og så skulle jeg holde et foredrag på 2 timer. Internt I organisasjonen vår. Jeg tror jeg brukte en, I hvert fall en uke på å forberede det. Helt idiot, ikke sant?
Ja.
Og så kom den dagen, og så gjennomførte jeg, og jeg gjennomførte helt fint. Sikkert ikke helt topp, eller, men det var sikkert bra, vet du. Men jeg, det var liksom sånn I
setet. Du sier det selv fortsatt, så sier du.
Ja, ja. Og, men greia, da så kom en av mine kollegaer, som hadde sett meg litt, og så kom han bort til meg da, vi var på Bardåle hotell på Gjerlo, husker jeg. Så kom han med en konflutt, Og så sa han, Ellen, det har kommet et brev til deg. Og så jeg, ja, ok, og jeg åpnet opp, og der sto det ett ord, og der sto det bare glimrende. Og det var ikke det at det var så veldig bra, ikke sant? Men det var bare det at han så at jeg trengte det ordet akkurat nå. Og det har jeg brukt en del som eksempel for meg selv fremover, for jeg fremdeles ikke spesielt glad I å stå for noen forsamlinger. Da. Eller, eller egentlig å prate til målgrupper jeg ikke har kontroll på, sånn som her da.
Podcast, sånn. Altså, så du kjenner litt på dette syndromet nå?
Absolutt. Og det jo egentlig litt komisk da.
Ja. Men bare for å, som jeg sa, dissekere det litt, altså hva det som fysisk, eller fysisk, psykisk skjer inni et menneske som slåss med? Hvis man 100% føler seg som en bedrager, Hva det man baler med da? Altså, man har angst. Man tenker at man fortjener ikke den jobben man har. Ja. Man tenker at noen kommer til å avsløre meg snart.
Ja, det den der redselen for å bli avslørt. Antagelig så handler det om redsel for å dumme meg ut. At noen synes jeg teit, eller altså ikke liker meg. Altså, det jo mange ulike redsler vi har, da, som veldig sånn, sosialt betinget. Og at det jo egentlig bare flaks at jeg sitter I den rollen og har fått I det vi har fått til. Liksom.
Ja, det bare flaks, ja, ikke sant?
Ja, litt den der tilbake til det, men det bare flaks. Men dyktige folk har flaks. Har flaks, har jeg hørt.
Ja,
så det noe med å snakke seg selv ut av det, da.
Ja, og så tror jeg kanskje at det... fordi vi har veldig god kontroll på hva vi føler og kjenner inni oss når vi I de situasjonene. Ikke like god på å se oss selv utenfra, da, sånn som det du sier noe om der, men vi gode på å se andre utenfra, men ikke dem innenfra. Sånn at jeg kan gå og tenke at jeg lurer andre. Dette jeg føler jeg meg egentlig ikke god nok til, men jeg bare overpresterer, og så lurer jeg andre. Og så kan det hende at andre også kjenner det sånn, men det eneste jeg ser jo bare de veldig høye prestasjonene til andre. Men så, når vi ikke snakker om det, eller ikke sier noe om det, altså, jeg blitt kjent med det fenomenet her bare nå for litt siden. Så tenker jeg sånn, når jeg begynte med doktorgraden min for eksempel, for noen år siden, jeg synes det var kjempefint om jeg kunne snakke med noen om akkurat det der. Jeg så faktisk en studie nå hvor det var, den tror jeg ganske ny, hvor det var, altså, jeg tror det var 98% eller 95% av kvinner I akademia hadde kjent I moderat grad på akkurat dette her, som sier noe om hvor vanlig det da. Og det hjelper, altså, men så innsiden vi liksom nettopp kan være overpresterere eller I et miljø med veldig høye prestasjoner og krav og sånn, så tror vi at, så ser vi jo bare de glittrende prestasjonene, og så vet vi ikke at innenfor hos alle så foregår disse tingene her da.
Ja.
Ja. Jeg tror kanskje det noe av det viktigste, det som du sier, Karianne, at vi ser jo bare det ytre hos andre, men inni alle andre så det jo en kamp som de ikke forteller om, eller så det andre helt andre områder som de sliter med. Det er jo mye mer vanlig enn vi kanskje har tenkt da.
Ja, men jeg lurer på om ikke det litt mer uttalt hos kvinner. Jeg bare kom på nå at for en stund siden, et år eller to, så var det oppe I media også dette med at mediene har ofte problemer med å få kvinner til å stille debatter, eller til å uttale seg som eksperter I skrevne saker, ikke sant? Og så sier de, nei, det noen andre som kan det der mye bedre enn meg. Dette har du også nevnt I en episode.
Ja, det har jeg vært opptatt av.
Ikke sant? Det andre som kan dette mye bedre. Og det så, altså, det jeg tenker at man kan jo også bli redd for å, ikke sant, man redd for å stikke frem haka, redd for suksess, vet jeg også, har jeg lest, at man kan bli redd for suksess hvis man har, hvis man hardt angrepet av dette syndromet, da. Hva tenker dere om disse tingene?
Ja, så redd for å stikke fram haka handler vel litt om det å bli tatt for at du sier eller gjør noe feil. Mm. Dette blir veldig generaliserende, da, men altså, jeg tror en del kvinner synes det utfordrende å uttale seg om ting de ikke har ekspertkompetanse på, da, mens menn kanskje tør litt mer, da, litt modigere. Det ikke så farlig. Mm. Det kan virke sånn. Jeg også enig om at jeg opplever kanskje at det flere kvinner som kjenner på det, men jeg tror kanskje at det mer kvinner som tør å si noe om det.
Mm. Ja.
Mm. Heller å si det høyt. Da. Mm.
Ja, ikke sant?
At dette her skummelt, eller dette vil jeg ikke, dette. Men gutta, nei, vi skal være litt... Vi, det jo et eller annet rollemønster her som kan slå inn. Da.
Ja. Men jeg lurer på... Ja.
Nei, også er det nok ulike... Er det ikke kanskje også litt sånn at det ulike miljøer er nok... rigga ulikt for det, altså i sånne i miljøer hvor det er, ja, for eksempel akademia da, eller i høye universitetsutdannelser, eller i, hva kan jeg tenke meg, sånn innovasjon, eller i finans, eller altså hvor folk er dyktige, og hvor man blir målt veldig på prestasjoner, og hvor man også er ganske selektert kanskje inn, så vil jeg jo tro at det er type miljøer som er rigget for at alle egentlig kan kjenne på det, men det tror jeg er veldig enig med deg, at jeg tror kvinner er kanskje flinkere til å sette ord på det, og si noe om det.
Men jeg tenker at det kunne gagne kvinner å gi litt mer faen, da.
Ja.
Kanskje da. Ja. Eller egentlig, ja. Altså. Ja.
Det kan vi jo være enige, og kanskje også tenke at vi... trenger kanskje ikke å ha helt kontroll, eller vi trenger ikke å gjøre alt 120, at 80%, altså godt nok da, det uttrykket er vel veldig mange av oss som kan bli gode på, eller enda bedre på.
Ikke sant, ikke sant, ja.
Men jeg tror jo kanskje det at vi, for jeg har vært opptatt av det når vi har snakket om det med forskning blant annet, fordi altså jeg har jo liksom gitt meg et sånt imperativ om at hvis noen spør meg om noe, så så skal jeg uttale meg ut fra den kompetansen jeg har. Men veldig lenge så var jeg nok veldig stresset på at ok, så har jeg egentlig det som jeg forsket på spiseforstyrrelser og traumer, liksom fagfeltet mitt. Men hvor mange doktorgrader skal man trenge på ulike områder før man skal være i posisjon til å si noe? Da? Så jeg er jo psykolog liksom, for søren. Jeg har jo liksom gått...
Truffet mye folk, snakket med mye folk.
Ja, treffet folk, da, pratet med dem og prøvd å skjønne hva dette dreier seg om. Så hvis noen da spør meg for eksempel om et tema som dreier seg om perfeksjonisme hos barn og unge, som jeg også har vært opptatt av i fagfeltet mitt. Men jeg har ikke forsket direkte på det, men så kan jeg, tror jeg, og det kan kanskje være noe kvinnelig over, at jeg kjapt kan da ha tenkt, jeg kan ikke si noe om det, jeg vet at det sitter en gruppe i Bergen eller i Trondheim eller noe som forsker masse på det, de kan jeg henvise dem til. Men det er jo, men jeg kan jo si noe om det, jeg også.
Ja,
det er klart. Det er jo veldig spennende det du sier med, hvis du altså perfeksjonisme hos barn. For det starter jo litt der ofte, og det å få unger til kanskje ikke ta det så veldig alvorlig da. Det der med lekenheten, hvor lenge kan vi leke? Og jobbe med det der, og godt nok er godt nok, og liksom gå ut og leke i stedet for å sitte en time til med lekser.
Ikke sant?
Jeg er litt for
det
da.
Ikke sant? Hvor aktiviteten i seg selv er det som er gøy, og ikke det at man blir drevet av frykten for å gjøre feil da.
Riktig.
Man ikke skal prestere noe. Ikke ta det så seriøst egentlig.
Ja, og kanskje det med å, hvordan er du mot folk er viktigere enn hvilken karakter du får da.
Men jeg leste altså, jeg nevnte så vidt i sted, men at man rett og slett kan bli redd for suksess hvis man er hardt angrepet av dette. Kan vi, jeg skjønner at ingen av dere nødvendigvis kan sitte med en fasit der, men jeg har bare lyst til å snakke litt rundt det. Altså, fordi jeg tenker at man kan jo torpedere seg selv, ødelegge sånn for seg selv, fordi man er så redd for da en eventuell avsløring, at man stopper sin egen utvikling, stopper sin egen... jakt på suksess da, fordi man er redd for å bli avslørt. Er det tror dere som ligger bak der, eller?
Det jeg lurer på om det er en sånn ikke sant, hvis jeg går rundt og er redd for å ha mye selvusikkerhet da, og er redd for å mislykkes og feile og drite meg ut Og så jeg I miljøer hvor det mye høy grad av prestasjon og sånn, og så jeg blitt selektert inn der, og så bruker jeg da, sånn som, for jeg kan kjenne meg veldig igjen I det du sier, liksom bruker en hel uke på ting, ikke sant? Mm. Så kan jeg bruke kanskje masse tid på å få det til, for å kanskje kompensere for at jeg så redd for at dette skal gå helt ad undas, og så ikke nødvendigvis all den rosen jeg får etterpå så bra, fordi den forer egentlig bare det, det at jeg nærmest lager en sånn illusorisk sammenheng mellom det at jeg må overprestere, og den der forbindelsen mellom at jeg føler at jeg ikke kommer til å få det til, og at jeg må prestere kjempemasse, den blir vedvarende ved at jeg bare hele tiden blir sett på at jeg presterer så veldig godt. Da.
Ja, det jo holde, da må du liksom holde fasaden videre. Jeg må alltid, jeg må alltid prestere på topp.
Nettopp.
Mm. Og det klart, hvis du har det I deg, at du alltid må prestere på topp, så vi ganske skjevt I gang.
Ikke sant?
For at det jo mest feil av våre vi lærer av, og det å tørre å feile, tørre å fortelle om feil av våre. Kanskje spesielt som ledere, som jeg jobber mye med ledertrening, da. Der vi får topplederne til å virkelig gå ut og fortelle høyt til de rundt seg om alle tabbene gjort, og hva jeg lærte av det.
Ja. Og det jo faktisk noe av det rauseste du kan gjøre mot andre mennesker, eller for andre mennesker.
Jeg tror det helt avgjørende for å lykkes, for å bygge en kultur der, der vi tør å, altså der vi skal klare å innovere, være kreative. Det at, at vi tør å fortelle om at, hallo, jeg bommer skikkelig mye hele tiden egentlig.
Ikke sant?
Men det klart, hvis du bommer og gjør de samme feilene om og om igjen, det den vi helst ikke vil ha, men det den der, der du går inn som leder da, og spør, ok, hva det viktigste du lærte? Og hva skal du gjøre annerledes neste gang? Hvis vi har sånne type samtaler, så skjer det jo noe.
Og så han, Michael Jordan, lurer jeg på om ikke sa, ja nå, for du, du har hørt om det du var, kanskje. Han har vel sagt noe sånt som at når jeg da, den ene dunken jeg har som suksess, som riktig, så ser ikke folk at jeg har øvd 499 ganger foran der og gjort feil. Så det liksom the power of yet, det vel noen som nærmest har kalt det.
Ja, absolutt. Nei, det spennende.
Power of not yet. Ikke sant? Nå følte jeg meg som dum sånn huspsykolog. Jeg bedrager, her sitter jeg bare og rører.
Ja, det helt ok. Det gjør jo at vi så andre slapper av.
Ja, det skal jeg love deg. Her det så mye å ta.
Jo, men dette fascinerende. Jeg har jo hatt, nå jobber jeg I en amerikansk organisasjon da, med ansvar for Norge. Og vi har jo et engelsk språk. Og jeg har alltid liksom holdt igjen det med at jeg vil ikke levere selv på engelsk, for eksempel. For det har ikke vært bra kvalitet, synes jeg. Det jo kvalitetsmåleren min som slår inn. Da. Og så var det her, det noen få måneder siden, der vi hadde fått en deal. Og det var min selger da, som kom og sa at de leveransen var på engelsk, og de ville at jeg skulle levere. Så jeg, nei, det blir ikke bra med kvalitet, sier jeg. Og så sier han til meg at altså Ellen, jeg gidder ikke å tape en stor deal bare fordi at du så jævlig feig. No. Og bare det at han sa det på den måten der, gjorde at jeg sa, selvfølgelig skal jeg gjøre det. Ja, det gjør jeg. Og bare det lille at han utfordret meg på det gjorde at jeg ble trygg da.
Og du ble trygg, for du følte deg ikke sånn. Poenget, du ble ikke utrygg, eller liksom, han synes jeg feig. Eller.
Nei, poenget var jo at han, altså, da tenker jeg han har en så stor trygghet på meg som person og leder, at han kan si så direkte. Og jeg ble så glad, jeg ble som, ja, men det skal jeg gjøre. Og forrige uke så leverte jeg da, to dager på engelsk. Det hadde jeg jo aldri tenkt at jeg skulle gjøre.
Så gøy, gratulerer.
Ingen problem, ja, tusen takk. Jeg var jo så stolt. Men det var han også fordi den HR-direktøren har sagt, jo, vi skal ha Ellen. Og det skapte også en veldig trygghet som jeg visste at det var greit om jeg ikke var 100% av alle ord. Det var det.
Ja.
Og det sier så mye om betydningen av å skape trygghet, både hos medarbeidere som lider av dette her, og det jo mange, og hos ledere. For har vi tryggheten, så det så mye lettere å tørre å gå litt utenfor denne gode komfortzonen. og slappe av, rett og slett.
Ja, ja. Ja. Og det vel egentlig, ikke det på en måte, ikke sant, hvor, hvis vi tenker på dette som et fenomen som dimensjonelt, da, og ikke, noe du har mer eller mindre, og ikke nærmest en sånn kategorisk størrelse, selv om ikke vi skal fjerndiagnostisere alle der ute i verden, så, så hvis vi tenker oss det, så det vel nettopp hvor alvorlig det har vel noe med hvor mye du faktisk allikevel eksponerer deg. Mm. Fordi jeg tenker sånn, hvis du går og kjenner at jeg kommer til å... Jeg kunne kjenne litt på det, husker jeg, når jeg skulle disputere. Jeg husker jeg tenkte sånn, ok, jeg har lurt dem liksom til nå, fått gjennom det ene og det andre og det tredje, men på disputasen kommer alle til å skjønne hvor ille det står til, liksom. Og hvis jeg da ikke hadde gått i den disputasen, da, hvis jeg hadde lagt meg syk, ja, eller unngått veldig mange av de andre situasjonene i forkant, fordi jeg tenkte at jeg tror alle mye flinkere enn meg, dette får jeg ikke til, så begynner det å bli et stort problem. Mm. Men hvis man allikevel da, utfordrer seg og eksponerer seg, så det mer en sånn funksjonell variant da.
Mm. Men det det der imot det
ja.
Man trenger da, man for å ta det steget liksom, og gå. Ja.
Ja, jeg enig, altså... Mm. Ja, og der du tilbake til trygghet. Da. Har du trygghet, så kan du være modig.
Mm.
Så kan vi hjelpe medarbeidere da, og bli trygge, så kan vi jo få dem til å prestere. Men de henger ihop. Det må skape en enorm trygghet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Mm-hmm. Men jeg vet, jeg har også lest at hvis man får ros for en vel utført oppgave, så kan den rosen bare prelle av på en som har dette syndromet. Mm-hmm. Hvorfor det?
Jeg tror veldig mange som kjenner på det syndromet trenger kanskje å bli bedre til å rose seg selv. Altså, gi seg selv kred, da, at vi ikke gode nok til det. For det har en sånn... Ja, det som han Dale Carnegie, da, som det selskapet jeg jobber med, han sa at 90% av tiden så tenker vi mennesker på oss selv. Og de fleste av disse tankene negative. Og det klart, hvis vi hele tiden går og sier at dette ikke bra, så kommer det en eller annen... kommentar da, feedback, positiv feedback, så det ikke så lett å smelle igjennom den der egenevalueringen som allerede har dømt oss selv nedom og hjem.
Mm.
Så da må vi noen gang være litt lure.
Ja, jeg minner meg om Groucho Marx som sa, jeg ville aldri vært medlem av en klubb som ville ha meg som medlem.
Nei, nei. Ikke sant?
Men for det, da, jeg kan liksom, ikke sant, jeg kjenner det meg selv da.
Ja.
Hvis noen kommer og gir meg ros, så kan jeg tenke, ja, men du aner ikke hva du snakker om.
Mm.
Altså, jeg diskrediterer den som kommer med rosen.
Men, og det tror jeg også er litt fordi at vi, nettopp fordi hvis vi lider, vi enige om det da, vi i rommet her, at vi lider litt av det alle sammen. Mm. Så, og hvis man kanskje strever i perioder mye med det, så er det jo sånn at i fenomenet i seg selv så ligger det jo at vi attribuerer ikke den rosen vi får til oss selv. Mm. Vi attribuerer jo dette flaks, eller det er andre som har fått det til, eller det er noen andre som har dratt meg opp, eller sånn at vi får det ikke til, vi får ikke internalisert det.
Nei.
Til det noe som gjelder oss.
For det tenker jeg, det må jo være noe av det viktigste man kan gjøre egentlig, for sin, altså for sin egen selvfølelses skyld.
Ja.
Jobbe med det, uten at jeg vet helt hvordan man skal jobbe med det.
Nei, men det jo, altså, hva kan vi gjøre selv da? Det handler jo veldig mye om å ikke sammenligne oss med andre. og lære deg og gi deg god feedback selv. Stopp opp, skrive ned, ta vare på alt du får av feedback fra andre, på et eller annet vis, alt skriftlig. Ha det i en boks, eller var søren igjen i mailboksen.
Det faktisk ikke dumt, altså.
Nei, det, jeg har en sånn kjempefin... Jeg har
egentlig har en vegg hjemme,
ja.
Som man ser hver dag.
Ja. Ja. Jeg har mailer som kommer inn, jeg har delt i kunder og kollegaer fra hele verden, og da har jeg to bokser. Positive uttalelser, fra hver og en. Det jo, jeg tror det med ros da, eller feedback generelt, det, vi må jo ikke stoppe da, hvis de, hvis vi, selv om vi opplever at det ikke tar, men vi ser, hvis vi følger litt med som ledere, har litt sosial intelligens, så kjenner, du opplever jo ofte om de tar det inn eller ikke. Måten de responderer på, kroppsspråket, sier jo ganske mye. Og så tror jeg vi må bare spørre om du og hva tenker du om det jeg sa nå? Altså ta tid til å spørre om det, og hvis ikke treffer, hvorfor traff ikke den? Liksom?
Ikke sant?
Og så er det jo noe sånn, hvordan man gir ros da, altså godt jobba har jo null verdi. Så det er jo noe med å
se ikke, på. Det vet man ofte faktisk, at man har jobbet, jobba, man tar vekk godt kanskje, men jobba, det vet man at man har gjort.
Ja. Eller bare på skulderen, klapp på skulderen, det har jo veldig lite. Så det er noe med å treffe mer på egenskaper hos personen da.
Nettopp.
Men man kan jo også si noe sånn som at det kan jeg ha sagt mange ganger, og det kan noen ha sagt til meg, og det synes jeg slår inn litt. Altså, det er rart hvor stor forskjell det er mellom hva jeg ser, og hvordan du opplever at du har gjort det.
Ja.
Altså at det... jeg husker faktisk Pia, det var det en stund siden kanskje en episode vi hadde som, som noen andre sa som hadde kommet til meg så bra den var, og så sier du at oi, du var liksom, klarte du og jeg å snakke godt nok sammen og ble det ok, ikke sant? Og så kunne jo jeg si noe at, ikke sant, så kan vi snakke om det da, er ikke det rart at det er noen som faktisk har hørt på det synes at det traff dem, det var bra og så opplever ikke vi det selv. Nei.
Men jeg tenker jo på det, jeg jo ikke leder, men ikke sant, nå har jeg jo denne podcasten da. Og jeg tenker jo innimellom at hvem er jeg, hvem tror jeg at jeg er som sitter her og får intervjue alle disse flotte menneskene liksom. Men så, og er selvekstremt, altså selvkritisk. Men så har vi jo masse lyttere, så da tenker jeg at da må jeg jo gjøre noe riktig.
Absolutt.
Ikke sant?
Men det handler jo om, det handler jo veldig mye om å se seg selv som, du er, som vi er også. Da. Vi bruker jo veldig mye video, for eksempel, i våre ledertreninger, når vi setter i gang en prosess. Fordi de fleste av oss er utrolig dårlige til å se oss selv, både på godt og vondt. Og når vi da bruker video, vi har på en måte to rom, et klasserom, og så er det et videorom, der du er alene med en av våre ledertrenere. Og da... viktigste vi gjør da, er egentlig å si, da forteller vi at okay, du og jeg nå, vi er to eksperter på kommunikasjon som skal gi feedback på hva personen har gjort bra. Vi kjenner ikke den personen, og så er jo egentlig den personen på videoen, er jo den som sitter i rommet sammen med en av oss, ledertrenere. Og det å se, så tredje person da, hva er det personen gjør bra? Og det er altså så lett å gå inn og se på deg selv, men vi må få folk til å liksom løfte blikket ut fra deg selv da. Men se på personen i tredje person, og da etter hvert så kan så de se kan det, på dette er bra, dette er bra, dette er bra, dette. Ja, det og så vi må ha i hvert fall fem da, før vi spør, ok, nå ber personen om et tips til hva personen kan gjøre for å få enda større gjennomslag i sin kommunikasjon. Bare en. Og så snakker vi om det, hvorfor er reglene der inne sånn? Bare for å få en forståelse.
Det er helt kvalm av å høre på. Sitte i den situasjonen, kjenner jeg.
Du, det er helt fantastisk.
Ja, okay.
Det er en...
Hvis du sitter med trygge folk, så hjelper det.
Ja, jo da, men det er bare å se seg selv på video. En ting er å høre seg selv.
Jo, men lyden, det er kanskje mest effektive å virkelig se, her har jeg min styrke, og så dette skal vi booste og hjelpe deg med. Og så er det kanskje små hindringer som vi skal bare få bort. Det er utrolig hva som kan skje på to korte dager.
Ja, fordi det er et eller annet med at jo, jeg tror jo mer vi er rammet akkurat det vi snakker om nå, da, jo mer går vi innover i oss selv og blir selvbevisst, og jo mindre klarer vi å ha oppmerksomhet mot ting som kan korrigere den opplevelsen vi har når vi har gått inn i oss selv. Altså det er jo en som heter Asle Hoffart, som er en professor og psykolog oppe hos oss, som har skrivet masse artikler og bøker, vært opptatt av sosial fobi blant annet. Og han skrev en sånn selvhjelpsbok om sosial fobi, som han lurte fælt på hva skulle han kalle den, for liksom sånn manual i selvhjelp eller hva som helst, men den har da blitt hetende «Se deg rundt».
Akkurat.
Det synes jeg er en veldig fin titel, fordi det sier noe om at... man har behov for å, hvis man tror at man rødmer for eksempel, når man snakker med andre, så klarer man ikke å tenke på annet enn at nå sitter jeg og rødmer. Og man begynner å se ned, og man blir flau, og skam jo gjerne både litt taus og blikket ned. Og da klarer man jo ikke å, å løfte blikket og se rundt og se at andre faktisk ser noe helt annet. Da.
Ja, ikke sant?
Det veldig, veldig godt bilde. Ja, for jeg tror også når vi blir nervøse, da, hvem det vi tenker på da? Det jo oss selv. Så det der å jobbe med å ikke bli nervøs og forstå det at det eneste vi, fokus vi skal ha jo virkelig connecte med de rundt oss. Og da det jo lytte som hele greia. Bare lytte og slippe fokus på oss selv, og det jo en jobb hele livet, egentlig.
Men det jo akkurat dette med å sammenligne seg, jeg har nevnt dette i en annen episode, men jeg synes det så godt at jeg nevner det igjen nå. Man har gjort undersøkelser på sølvmedaljevinnere og bronsemedaljevinnere, og sølvmedaljevinneren gjennomgående svært mye mer misfornøyd enn en bronsemedaljevinner. Fordi for sølvmedaljen så glapp gullet. Bronsemedaljevinneren er bare glad for å komme på pallen. Og det er et så kult bilde, synes jeg, på hvordan vi vurderer oss selv. Altså, det er noe med sammenhengene her også.
Altså, stakkars Buzz Aldrin.
Ja, det kan du si. Det kan du si. Ja. Men det var Neil Armstrong som sa at han led av imposter syndrome. Det var et av de navnene jeg nevnte innledningsvis. Ja. Er ikke det rart?
Jo, det er interessant.
Ja. Men Buzz kan kanskje ha lidd litt av det der, ja.
Ja, han fikk jo store problemer.
Ja.
Det faktisk en veldig fin bok som heter «Hvor ble du av i alt myldre, Buzz Aldrin?» ja, det synes jeg en veldig fin titel, som sier noe om at ikke sant, det er hvem som husker nummer to, liksom.
Ja,
han strevde vel med det.
Ja. Men det jo et navn vi husker, da.
Ja, nå i det siste, kanskje.
Med tredjemann,
ja.
Som het Collins, et eller annet. Som satt, bare satt
ja,
i romskipet.
Ja, han vet jeg jo
ikke
om en gang.
Nei, ikke sant? Nettopp. Der ser du.
Ingen idé. Herlig.
Så Buzz kom i hvert fall komme på kartet.
Ja, det var han.
Men så er det vel sånn at, det er vel ofte sånn også, at de som har grunn til å føle dette, som faktisk er litt inkompetente, de føler ikke, de har ikke noen sånne syndromproblemer.
Nei,
det er de som er kunnskapsrike og dyktige som faktisk har det.
Ja, det stemmer det.
Hva er det som skjer der?
Ja, altså vi har jo også en tendens mange til å vurdere oss som veldig, veldig dyktige. Altså alle synes jo de bedre enn en gjennomsnittlig bilkjører, for eksempel.
Ja.
Ikke sant?
Jeg er det.
Ja, jeg også. Er du også det, Karianne?
Ja, og det er faktisk til og med sånn at i fagfeltet mitt så er det sånn at terapeuter vurderer seg, altså vi vurderer oss på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er dårlig terapeuter og 100 er best, så vurderer vi oss selv på sånn rundt 70-80.
Ja.
Ganske bra, mens vi vurderer de andre terapeutene som under 50. Ja.
Nei, gjør dere det?
Ja.
Oi!
Ja, det er interessant, og det går jo ikke opp, ikke sant?
Nei,
det gjør ikke. Så her er det liksom dømmekraften som slår litt feil vei, men dette handler også om en del av de eller som kanskje ikke har så høy kompetanse, de har en tendens til å vurdere seg veldig mye høyere på kompetanse.
Hvorfor det? Hva er det som skjer der? Hva er det?
Du heter det nå, er det noe sånn Dunninger?
Ja, Dunning-Kruger.
Ja. Dunning-Kruger-effekten, ja.
Det var visst det.
Jeg har hørt noe om det.
Ja. Nei, det er jo ganske spennende, og der er vi også tilbake til, der er også video helt fantastisk. For det er jo lett å si at jeg er veldig god til å bygge tillit, jeg. Jeg er veldig god til å connecte med andre. Jeg er veldig tydelig når jeg formidler. Og så, ok, men da bruker vi video da et par dager. Så, du blir jo dissekert på en positiv måte. Da. Altså, du ser jo kanskje ting som du ikke trodde. Så det er noe med å få det realistiske bildet av deg selv. Både på godt og vondt. Da.
Det komiske her er jo at dette beviser jo faktisk at hvis du har imposter syndrome, så vet du at du er god.
Ja.
Egentlig da.
Jo, men, nei, men det er jo også en ja, jeg tror det at det er en del som
ja, i hvert fall ikke lide av Dunning-Kruger.
Nei, men vi er nok det er begge deler, skjønner du. Begge deler kan foregå, tror jeg, i samme person.
Ok.
At vi noen ganger kan vurdere oss veldig høyt, bli litt høy på oss selv da, for det er jo også det med imposter syndrom handler jo litt om at du har en egocentrisitet, altså du har litt for mye fokus på deg selv. Så en av de tingene for å slippe opp er jo å begynne å fokusere mer på hvordan kan du hjelpe eller skape verdi til andre, framfor deg selv. Jeg husker godt når jeg kjøpte jo dette Dale Carnegie franchise for 8 år siden fra mine svenske kollegaer. Og inntil da, jeg har jo vært i dette selskapet i 19 år, så var det, jeg husker, det jo amerikansk selskap, så går over scenen når du har gjort det bra da. Og det å gå over scenen i USA, ja, kjempearrangement, var jo litt sånn kult, og det å være en av de beste i verden og få lov til det var...
Å gå over scenen?
Ja, det var sånn du fikk liksom... Å gå over scenen? Scenen, ja. Utmerkelser, ikke sant? I forhold til hvor mye vi hadde fått til de og de årene. Men etter at jeg kjøpte franchise, så fikk jeg ikke lov til selv, og da var det ikke mine prestasjoner som... Så de stopper alle da, som eier franchise. Du får ikke lov å være med på den der dansen der. Og det gjorde også noe med meg at det var ikke så viktig lenger. Mm. Så det var mye, mye viktigere for meg å få fram og hjelpe de rundt meg fram. Mm. Og det egentlig ganske kult at det handler jo at vi kanskje litt egocentriske, eller for egofokuserte, og trenger å løfte blikket ut
med. Ja, men kan det være sånn at dette avtar med alder? At det større trygghet. Sjanse for at man lider av dette i 20 år enn i 50 år, liksom? Eller at man kanskje man bare gir med faen etter hvert.
Det hadde vært spennende om det. Vi har noen studier på det, faktisk. Ja. Mm. Om det aldersrelatert. Mm. Selvusikkerheten i hvert fall ofte større når jo yngre man
Ja.
Altså man ser gjerne en dupp når de ungdommer, for eksempel.
Jo, men det jo også tilbake til hvor mye du eksponerer deg selv. Da. Mm. For det klart, sånn som for mitt fagfelt, når jeg i klasserommet med en gruppe eller ut på arbeidsplassen til noen kunder, så da jeg veldig trygg.
Mm.
Da kan jeg si fra og gjøre, og da, det ingen problem, men det klart, hvis jeg da gjør helt nye ting, helt annet, sånn som bare her da, kunne vært, altså det jo mye mer ubehagelig enn å levere 2 dager på engelsk.
Ja.
Det jo helt banalt, idiotisk.
Mm.
Så det handler jo om eksponering, fordi jo tryggere vi blir, og jo mer erfaring, noen av oss som liker å prestere da, og ha prestasjonsangst, vi ønsker jo da å prøve nye ting, og prøve mer vanskelige ting.
Mm. Og hvis man kanskje ikke tør det opp gjennom årene,
exakt.
Så blir man kanskje reddere.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det handler om, hvis du vet komfortzonen vår, hvis vi blir for lenge innenfor det, å gjøre bare det som trygt, sitte og spise lunsj på samme sted med de samme folka, prate med de samme kundene og samme kollegaer, hvis vi blir for mye innenfor her, så blir det jo betong.
Mm.
Og vi må hjelpe våre kollegaer og oss selv å gå bevisst selv utenfor komfortzonen.
Mm. Mm.
Og det jo der ut vi lærer.
Ja, for da mister man egentlig livsgleden da.
Ja, litt. Ja, for det blir kjedelig. Det
blir kjedelig, ikke sant?
Dødskjedelig å bare være innenfor.
Mm. Mm.
Men vi må jo forstå det selv, at vi må selv gå ut, men i starten må du kanskje ha hjelp av kollegaer da, eller leder.
Mm. Men så er vi nok forskjellige på, altså vi har ulik toleranse på den kjedsomheten nå, tror jeg. Sånn at noen er nok fornøyd med det også, altså tilfreds over å ha livet som på den måten, som mer rutineorientert, kanskje litt mer introvert, og synes at det ok da. For jeg tror det skumle, altså det som blir utfordrende og strevsomt, tror jeg, hvis det for stor avstand mellom hvordan du kjenner inni deg at du opplever dine egne prestasjoner, og den selvusikkerheten, og det ideale der du skulle ønske at du var, jo større den avstanden blir, jo mer sånn overpresterende blir vi, og jo mer av dette bedragersyndromet kan vi kanskje kjenne på.
Ja, ja, ja. Dette syndromet, kan det gjøre gode ting også, eller er det bare lammende? Altså, vi presterer jo kanskje bedre. Kanskje?
Eller? Jeg har jo alltid sagt at jeg vil jo aldri ansatt noen som ikke har prestasjonsangst, for eksempel, hos meg. Altså, for de vil jo gjerne prestere bra. Vi må bare hjelpe dem å ikke ødelegge seg selv, da, og ikke gå for langt ut. Altså det jo grenser for hvor mye man skal prestere, og forstå. Jeg tror, nå vi tilbake til det med vi må skape en trygghet, og trygghet ferskvare.
Mm.
Vi må hele tiden jobbe med trygghet for at folk skal tenke at ja, det var godt nok, for eksempel. Hjelpe de rundt oss, det bra nok.
Mm. Mm. Mm.
Og så vet jeg også at dette syndromet kan jo faktisk, det ikke bare jobb eller i akademiske sirkler det oppstår, men det kan faktisk også oppstå i relasjoner, både til venner og til kjærester.
Mm.
At man går og venter på at nå vil han eller hun snart se at jeg ikke er så bra som han eller hun forelsket seg i.
Mm.
Og da tenker jeg at da blir livet, da må det være knalltøft.
Ja, det høres veldig slitsomt ut.
Ja, da skjønner jeg at nå, dette kanskje langt forbi ditt kompetansenivå, men det, uansett så man må ikke være redd for å løfte frem ting selv om folk ikke har et fiksferdig svar på det. Det er viktig å bare lufte det, liksom. Absolutt. Altså, se på det.
Og så tenker jeg at det er... jeg legger merke til at dette tror jeg er liksom viktig det du sa om at vi må ikke gjøre oss selv så viktige.
Nei, ikke sant.
Altså jeg tror det er, altså når det står på som verst for meg, så kan jeg liksom tenke sånn, det er noe som, jeg aner ikke hvem som har sagt det, men jeg synes det er veldig fint. Altså det er sånn, i historiens garn er vi alle småfisk, er det noe som har sagt. Altså det er litt sånn, eller om 100 år er allting glemt, jeg vet ikke, var det Bjørnstjerne eller Hamsun, aner ikke, det er sikkert noen der ute som vet det. Men det er et eller annet med at...
Nei, nå synes jeg du skal skamme deg litt over at ikke du hadde kunnskapen.
Ja, det er... jeg later som jeg er litt...
Nå ble du avslørt.
Ja, nå er jeg avslørt som en bedrager. Men, nei, men altså, det er et eller annet med at... det er bare en jobb. Altså, det er også en måte å tenke... Altså, det,
sette oss selv i perspektiv.
Ja, både historisk, kontekstuelt og relasjonelt, og uten at vi selvfølgelig skal trykke oss ned, men altså, vi skal ikke gjøre oss selv så viktige.
Nei, det er jeg veldig enig i. Og så tror jeg det noen ganger handler om å bare si til oss selv hva er det verste som kan skje, liksom.
Ja.
Altså, dette her handler jo litt om stresshåndtering også.
Mm.
Det der, hvor god er vi selv til å håndtere vår indre uro, da?
Mm.
Og det å sette ting i perspektiv er jo en teknikk, og det med hva er det verste som kan skje, eller bare prøve å leve i dagtette timer, eller rom, eller hva det måtte være. Liksom.
Dette husker jeg jobbet med, jeg har utviklet ganske sterk panikkangst etter at pappa døde. Og da jobbet jeg med en psykolog, og da begynte vi å se på, eller det som skjer der er jo at man til slutt ender opp med å bli mer redd for panikkangsten enn panikkangsten selv. Mm. Altså man blir mer redd for å få den.
Mm. Mm.
Altså den skrekken øker og øker og øker. Men da vi begynte å se på, da vi fikk se på disse slimete trollene som stakk opp hodene sine, det er jo det med at troll sprekker i sola.
Mm.
Og se også, og hva er det verste som kan skje? Det har jeg også brukt, den der, ok, å gå på scenen, ok, hva er det aller verste som kan skje, liksom? Og så kommer jeg frem til, dette er litt sånn ubehagelig, men verste, ok, det er at jeg besvimer og bæsjer på meg.
Mm. Ja. Ja,
ja.
Og så tenker jeg, ok, det overlever jeg jo, det også, egentlig.
Ja, ja, jeg sier det ofte datteren min, jeg, altså, hva er det verste som kan skje? Kommer du til å dø, sier jeg.
Ja.
Liksom, kommer du til å dø? Nei, ok.
Nei.
Ikke sant?
Sett i perspektiv.
Sett i perspektiv, ja. Du jobber jo også med lederutvikling og kommunikasjon, Ellen. Sånn mot slutten, og nå har du kommet med en del tips underveis, men kan ikke du gi oss et krasjkurs i hvordan vi får bedre selvfølelse og selvtillit? Og
på arbeidsplassen tenker du på
det? Nei, livet som mennesker.
Ja, jo, nå er du superekspert. Vi har pratet mye om dette, ja, ikke sant? Men det er jo, vi, la oss ta, Karianne sa, vi må ikke, altså, ikke ta oss selv så veldig høytidlig, da.
Mm.
Vi har jo noen av oss tendens til å være perfeksjonister. Slappe litt mer av.
Mm.
Le litt mer. Altså, ha det gøy, da. Altså, hvorfor går vi på jobb, egentlig, liksom?
Mm.
Hva er som driver dere til å drive med dette her? Liksom? Det er fordi det er litt moro.
Mm.
Det er ikke bare at dere har så veldig lyst til å sitte her og prate inn i disse svære mikrofonene.
Mm.
Det er jo gøy.
Det er gøy.
Og sette fokus på det. Mere. Det er veldig mye alvor. Det er veldig mye
av prestasjon.
Men du får ingen prestasjon hvis ikke vi kan skape trygghet hos oss selv og de rundt oss.
Mm.
Og det er den største lederoppgaven vi har er å virkelig, virkelig skape et trygt miljø.
Mm. Også for oss selv, altså lede seg selv.
Ja,
inn i,
absolutt.
Og det er som du sier, det er så kjempeviktig. Altså, det er ikke så farlig. Mm. Det er ingen som kommer til å angre på at jeg lo for mye i livet mitt. Og det er mye alvor. Og så gjør man det så mye mer alvorlig enn det faktisk er, kanskje.
Ja, det er jo noe vi blåser opp i huet vårt. Da.
Mm.
Ganske fort. Små ting kan bli veldig store. Det er jo dele det og si fra, du vet hva, nå er det litt kjipt.
Mm.
Men også selvfølgelig, nå er det dødskult.
Mm.
Ha en kultur der vi prater om sånne banale ting, som vi ikke bare har med ren jobb å gjøre.
Mm. Og så tenker jeg det der med å dele, det er veldig kult også fordi det gir så mye større rom for de rundt deg.
Ja,
Og
dele, spesielt som leder, del feilene dine. Del tabben dine når du skikkelig dreit deg ut.
Ja.
Skap et miljø der det er lov å feile.
Ja.
Da får du både kreativitet og innovasjon.
Absolutt, for vi har så veldig stor tendens til å, tror jeg, feiltolke ytre prestasjoner som en indre tilfredshet. Altså det er som om det at vi ser alt det ytre som man får til, og så tenker man at vedkommende har det kjempefint og bra og sånn med det. Men det trenger ikke nødvendigvis å være sånn. Nei. Og det kan vi være åpne på.
Mm. Ikke sant? Veldig bra. Fantastisk. Ellen Breiby, tusen takk for at du kom til oss.
Du, så hyggelig å være her.
Ja, så bra.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Herre.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.